Arzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Yo qizil, yoki ko'k bosilgan davr.
Kim qarshi bo'lsa, qizilni bosadi. Kim shu taklifga qo'shilsa, mitinglarga qo'shilsa, ko'kni bosadi.
Президентлар алмашган давр.
В ночь с 18 на 19 августа остаётся от власти законно избранный президент страны.
Бүгүнкү күнү белгилеп берген давр.
Бүгүн я демократия, я уламыз деген гаплар, бутта эталек сессияда гаприш, хажаты юк.
20 yil avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir.
Bundan 20 yil oldin, 1989-yilning 21-oktyabrda O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Oliy Soveti o'zbek tiliga davlat tili maqomi berish haqidagi qonunni qabul qildi. Bu o'sha yil qabul qilingan 3561 raqamli qonun edi. Bu qonun Sovet O'zbekistonida xalq talabiga ko'ra qabul qilingan ilk qonun sifatida tarixga kirdi. Bu qonun qabul qilinishi arafasida Gorbachev hurriyati bergan erkinlikdan jasoratlangan, Boltiq bo'yi respublikalari o'rnagidan ilhomlangan minglab o'zbeklar o'z tilining rasmiy maqomini talab qilib maydonlarni to'ldirishar edi. O'zbek shoir yozuvchilarining til himoyasi uchun uzatgan qo'llari istiqboliga minglab qo'llar cho'zilayotgan edi. O'zbek tiliga rasmiy maqom berilgan kun men maydonda edim deb eslaydi o'zbek muxolifati lideri Muhammad Solih.
Biz miting qilgan edik, o'sha kuni biz miting uyushtirdik o'sha paytda Lenin maydoni deb atalar edi o'sha payt maydon. O'sha maydonda men mitingda edim va bizga odamlar chiqib Mirsaidov ham o'shanda esimda bor kelgan edi. Va boshqa odamlar, o'sha millat vakillari kelib, hukumatning odamlari kelib, sal tashlaninglar iltimos, mana hozir davlat tili bugun qabul qilinadi, qilinyapti, hozir muhokama bo'lyapti deganlar esimda bo'ladi deb. Biz o'sha paytda bir narsani aytganmiz. Men ham buni vaqtda gazetalarda chiqib gapirdim, faqat bu qaror qabul qilindi, davlat tili butun O'zbekistonda yashayotgan butun fuqarolar millatidan qat'iy nazar ma'lum bir muddat ichida o'rganishi kerak degan o'sha 8 yil ko'rsatilgan edi agar yanglishmasam o'sha paytda. Bu muddatda o'rganishi mumkin yoki mumkin emasligi haqida biz o'zimizni shubhamizni bildirgan edik. Bu shubha afsuski to'g'ri chiqdi. Mana 8 yil emas, 20 yil o'tdi. Hali ham davlat tili o'zbek tili davlat tili maqomiga ko'tarilgan bir til deb bo'lmaydi o'zbek tili nafsimiz. Va davlat idoralarida hali ham hujjatlarning ko'pchiligi ruscha yozilib, keyin yomon o'zbekchaga tarjima qilinyapti va muloqotda ham juda ko'p davlat ma'murlari o'zaro ruscha yoki hatto boshqa bir tilda gaplashyapti, ammo o'zbek tilida gaplashish bu yerda haligacha udum bo'lgani yo'q.
Muhammad Solih 1989-yilda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida rahbar lavozimida edi. Aynan u ishlayotgan idora o'zbek tili himoyasiga otlanganlar uchun makon bo'ldi. O'sha paytda Uchitelskaya Mutun ittifoq gazetasining Toshkentdagi muxbiri bo'lib ishlagan Anvar Usmonov o'zbek tiliga davlat maqomi berish g'oyasi butun o'zbek xalqini jipslashtirganini aytadi.
Yozuvchi Soyuzining unaqa taklifini juda mana shu xalq ichida ham studentlarning ichida juda ham quvvatlangan odamlar. Undan keyin mitinglar boshlandi. Eng katta mitingi mana shu bizlar aytamiz Qizil maydonda. Lekin haligi boshqacha nomi bor edi, esimda ham yo'q. Hozir o'sha sentral maydonda juda ham unaqa juda ham oldin juda ham xavfli edi. Oldin haligi izdatelstvoni oldida boshlab undan keyin odamlar yugurib o'sha Qizil maydonga bordi. O'sha kaskalar keldi. Spetsvoyskani chaqirgan. Spetsvoyska ham turgan o'sha paytda. Juda ham men hech ismdan chiqmaydi. Abdurahim Polatov oldiga chiqib iltimos qildi. Voda yigitlar, qizlar faqat disiplina bo'lsin dedi. Faqat shu provokatsiyaga unaqa ahamiyat beringlar. Unaqa provokatsiyaga javob bermanglar. haqiqatan to'g'ri, undan keyin bilmadim endi, u juda ham undan keyin kimdir ruxsat berdi, undan keyin bizlar Qizil maydonga borib, Qizil maydonda o'sha haligi tribunadan o'sha yerda bor edi Gulchehra opa, Abdurahim Pullatov, undan keyin Muhammad Solih, undan keyin haligi yozuvchi Sayuzdan ancha unaqa bir odamlar bor edi. Juda ham obro'li bo'lib qoldi. Shu mitingda menimcha bir 15 ming qatnashgan. Juda ham unaqa bu maydon to'la edi. O'sha tam men hech ismdan chiqmaydi, bu Belarusiyadan bitta odam keldi. U ham so'zga tushdi. U ham aytgan. Uni prokuraturaga chaqirib etdi prokuror. Erdi, siz sen nima uchun o'zbeklar bilan birga bo'lasan? Endi bu o'zbeklar dedi, ularni yo'li boshqacha. Bu mol degan xalq bor. Shunaqa deb undan keyin ancha o'zga janjallashgan shu prokuror bilan. Mana shuni voqeani aytib berdi. Hech ismdan chiqmaydi. Odamlar o'zi hayron bo'lib qoldi. Shunaqa ham haligi qo'da tomonda juda ham sovuq edi o'sha paytda. Undan keyin o'zi 3 miting bo'ldi. 3 katta miting. Bittasi Vozgorodokda bo'ldi. Bittasi unaqa Qizil maydonda bo'ldi. Hozir unaqa bu problemani unaqa odamlar hukumat yecholmadi. Bu problema turib-turib rivojlangan. Bu problema har bir o'zbekni og'zida edi. Faqat shu uni bilan o'zbeklar o'zi bilmagan. Qarang, konstitutsiyada o'zi O'zbekistonda davlat tili yo'q edi. Shunaqa yozilgan. 77 yildagi konstitutsiya. Gruziyada bor edi, Armeniyada bor edi, O'rta Osiyoda yo'q edi. Har bir davlatda bunaqa, undan keyin o'zingiz bilasiz-ku, juda ham unaqa. Mana masalan, agar odam rus tilini ancha unaqa bilmasa, agar uni kelgusi yo'q. Shu o'zbek tili bilan masalan o'zbek tilida o'zbek filmda film unaqa o'ynatgan, unaqa snimatik bo'ldi. Undan keyin o'zbek tilidan rus tiliga tarjima qilib, faqat komissiya rus tilida qabul qilardi shu filmni. Bu rasmiy bo'lib qoldi o'zi. Haqiqatan mana shu mitinglar o'z ishini qilgan. O'zbek tili o'z o'yini topgan. Bu davlat endi unaqa biron narsa qila olmadi. Ham O'rtoq Karimov biron narsa qila olmadi. Haqiqatan. Shu gaplarimiz.
Endi Alvar aka, endi mana shuncha odamlar ko'chaga olib chiqildi, shuncha gap so'zlar, shuncha kuch sarflandi va o'zbek tili davlat tili bo'ldi deylik.
Xo'p.
O'sha odamlar uyida uxlab yotganda ham damini olib, marojnisini yeb, oshini yeb, oradan 1-2 yil o'tib mana mustaqil oradan 1-2 yil o'tib davlat tili bo'lar ekan-ku o'zidan, ya'ni nima ahamiyati bor deymanda 2 yil kech, 2 yil oldin.
Agam, men sizga bitta narsani aytaman. Pribaltikani olaylik, Sayudisni olaylik. Bilasiz, Sayudis Litvadagi. Sayudissiz Armanistonni qo'zg'olanay bor edi Zvartovda. Haligi Zvartov bu unaqa aeroportdagi. Bakudagi fojiyasi. Siz boshqa mana birliksiz hech qachon O'zbekiston mustaqil bo'lmasdi. Hech qachon SSR parchalanmasdi. Bu hammamiz ozgina bu paytda unaqa ishladik. Sayudis, Azerbayjonda Narodniy front ishlagan, yaxshi, Gruziyada shunaqa bo'ldi. Qarang, hammamiz ozmos bu shu haligi bu problemani ko'tarib, undan keyin orqaga yo'l bo'lmagan. Shuning uchun undan keyin SSR parchalandi. Mana shu gap. Agar odamlar o'sha uxlasa, marojnini yeb, yalla qilib, hech kim unaqa hech qachon o'sha eski qamon bo'lardi.
Anvar Usmonovga ko'ra, o'sha paytdagi rusiy zabon matbuot o'zbek tiliga davlat maqomi berilishiga tirish-tirnog'i bilan qarshi bo'lgan. O'sha paytdagi gazetalarni varaqlagan shoira Gulchehra Nurullayeva xotirlaydi.
Shu masala atrofida o'zbek matbuoti shunday O'zbekiston matbuoti shunday qiziq bir qismini olib bordikki, taraflar asosan ikki guruhga bo'lingan, ikki gap bo'lingan edi. Bir tomon, ya'ni asosan o'zbek matbuot, o'zbek tilida chiqadigan matbuot, o'zbek tilidagi ommaviy axborot vositalari, o'zbek tili O'zbekistonda albatta davlat tili bo'lishi kerak degan fikrni ilgari surgan edi. Ikkinchi tomonda esa yo'q, rus tili O'zbekistonda davlat tili bo'lishi kerak degan fikrni ilgari suruvchi, rus tilida chiquvchi ommaviy axborot vositalari bo'lgandi. O'zbek tili kambag'al, uni so'z boyligi juda ham oz. Shuning uchun o'zbek tili emas, rus tili O'zbekistonda davlat tili bo'lishi kerak. Bu va bunga o'xshagan gaplarni Tashkentskiy pravda gazetasi yozgan edi. Yo'qolsin o'zbek tili. Bu va bunga o'xshagan gaplarni Pravda Vostok, Pioner Vostok gazetasi yozgan edi. Studentlar institut nimasida, teritoriyasida ertalab soat 9:00 dan kech soat 9:00 gacha faqat rus tilida gaplashishlari kerak. Bu va bunga o'xshagan gaplarni Toshkent transport institutining ko'p tirajli gazetasi yozgandi. Shu paytgacha hamma ish rus tilida olib borilgan, bundan keyin ham shunday bo'lishi kerak. Bunday fikrni, bunday va shunga o'xshagan fikrlarni deyarli har sonida Pravda Vostok gazetasi yozib turgandi o'sha paytda. Pravda Vostok gazetasi ayniqsa bu masalada ashaddiy edi. U dastlab shunday tezisni ilgari surdiki, yo'q, O'zbekistonda faqatgina rus tili davlat tili bo'lishi kerak. Lekin xalqni maydonlariga chiqib mitinglar o'tkazayotganligini ko'rib, o'zbek matbuotini o'zbek tilini ashaddiy himoya qilayotganini ko'rib, ular biroz yumshadi shekil, O'zbekistonda o'zbek tili emas, ikki til, ham o'zbek tili, ham rus tili davlat tili bo'lsin degan boshqacharoq tezisni o'sha tortishuv, munozara o'rtalariga borib maydonga tashlaydigan bo'ldi. Pravda Vostokani tutgan yo'llaridan biri shunday bo'ldiki, u asosan o'zi o'zbek bo'la turib yoki o'zbek familiyali bo'lib, lekin o'zbek tilini bilmaydigan odamlardan foydalandi asosan. U shunday odamlarni chiqishlarini ko'plab uyushtirdi. Ayni paytda O'zbekistonda yashayotgan ruslardan ham foydalanib, ularni ham yo'q, o'zbek tili davlat tili bo'lmasligi kerak, rus tili davlat tili bo'lishi kerak degan qarashlarni ilgari surishga ular muvaffaq bo'lishdi.
Gulchehra Nurlayeva fikrlari edi, o'sha paytda o'zbek tiliga maqom berilishiga nafaqat rusiy zabon aholi vakillari, balki o'zbek yozuvchilari ham qarshi bo'lgan deb eslaydi professor Ibrohim Haqqul.
Rahmatli Sarvar Azimovich tilligini targ'ib qilganlar. Xo'sh, yana boshqa yozuvchilarimiz, olimlarimiz bir qanchasi, biz masalan rus tilidan ajralib qolsak nima bo'ladi, men rus tili orqali olim bo'ldim, falon bo'ldim degan gaplarni akademiklar aytgan.
Hamchaki O'lmas Umarbekov ham yozib chiqdi, u ham rahmatli bo'lib ketdi-ku.
O'lmasa, yo'q, endi o'sha paytda o'sha hali idorasida ishlagan amaldor yozuvchilar bor-ku. O'sha deyarli aksariyati shu ikki tilli bo'lsin devdi-da. Aksariyat, chunki amaldor edi ular, amaldan ajralganlarga shunaqa demasa. O'sha Sarvar Akarov chiqqan, Sarvar Pravda Vostok gazetasi tish tirnog'i bilan o'sha davlat tiliga, o'zbek tilining maqom berishga qarshilik bilan o'sha yo'l qilib ikki tillikni surgan Sarvar Akarovni nimasi, maqolasimi, o'sha ikki tillik bo'lsin degan nima edi bu, bir nimasi nimada chiqqanda haligi Pravda Vostok edi.
Endi biz bilmagan qahramonlar kimlar? Masalan, bittasi Mirza Kenjabek edi. Tinchimasdan yugurib yurardi.
Endi bilasizmi, o'zbekning bir fojiasi shundan iboratki, shu bir umumiy udum bo'lib hech jazo bo'lmaydigan narsani bilgandan keyin bu problema, muammoni hamma haqida yozaveradi. Aslida u paytda haligi katta bir jazo berish, jazo olish haligi xavfi ketgandan keyin ko'pchiligi yozganda, birinchi bo'lib mana man davlat tili uchun ko'kragimni kerib, mana bunday gapni aytaman degan yozuvchini uncha ham bilmayman.
Ibrohim Haqqulov aytgan ikki tillilik g'oyasini ko'tarib chiqqanlardan biri o'sha paytda O'zbekiston konfirkasi mafkura kotibi bo'lgan Rano Abdullayevaga quloq beramiz.
Sovet davrida bu mani inisiativimiz birinchi rahbarlarimiz doimo ikki til to'g'risida gap olib borganki, shu ona tili qatori rus tilini ham bilsak yaxshi bo'ladi deb gapirishgan. Menimcha mana endi rus tilini bilgani uchun ko'pchiliklar million xalqimiz boshqa chet davlatlarda ishlaganida bir haliki bo'lak nonni topib yeb yuribdi. Agar biz rus tilini bilmaganimizda aytaylik, qanday qilib ishlash mumkin boshqa joylarda? Menimcha qancha inson ko'p tilni bilsa, shuncha boylik ortiradi, shunchalik bu boy bo'ladi. Men bitta masalani ko'targanman, lekin o'sha paytda men aytganmanki, qanday yaxshi bo'lardi agar o'zbek tili qatori rus tilidan tashqari yana biron chet tilini bilsak.
Rano Abdullayeva fikrlariga pedagog olim Abdulla Abdurazzoq Rano Abdullayeva fikrlariga qo'shilmaydi.
Ondan maqolalar chiqqanidiki, o'sha maqolalarda aytildiki, o'zbek tiliga davlat tili berilishi rus tilining mavqeini zarracha kamaytirmaydi degan gap aytildi. Vakolatini mavqeini kamaytirmaydi. Men aytdim, bunaqa yolg'onlar bilan o'zimizni aldashni keragi yo'q. Masalan, Orolga qachonki suv borishi mumkin, paxta monopoliyasidan voz kechsak. Qachon o'zbek tiliga o'zbek tili maqomi, davlat tili maqomi berilishi mumkin, biz rus tilini monopoliyasidan voz kechsak. Lekin bu degansiz o'zbek xalqi faqat shu o'zini tilini bilsin-u, boshqa tilni bilmasin degan gap emas. O'nlab tilni bilsin, nur ustiga a'lo nur. Nafaqat rus tili, ko'plab tillarni bilsa, qancha ko'p bilsa shuncha ma'qul. Lekin o'zini vatanida, o'zini yurtida bir ishga kirish uchun rus tilida ariza berib, o'sha hokimlar bilan rus tilida gaplashishga majbur bo'lgan, bu nimaga sig'maydi. Milliy g'ururga ham to'g'ri kelmaydi, hech qanaqa bu bir pastga urush bo'ladi bir millatni. Shu ma'noda men mutlaqo qo'shilmayman. Rano opaning fikrlariga ikki tillik masalasiga qo'shilmayman albatta.
Abdulla Abdurazzoqov suhbat davomida taniqli yozuvchi Rasul Hamzat bilan bog'liq bir hikoyani aytib berdi. Rasul Hamzat bir tog' qishlog'iga borib, bir kampirdan 270 ta qarg'ishni yozib olibdi. Ular ichida eng dahshatlisi "Iloyim, ona tilingdan ajragin" degan ma'noda edi. Bugun o'zbek tiliga maqom berilgan kunning 20 yilligi kuni gaplashganimiz Ibrohim Haqqul o'sha paytdagi amaldor shoirlarning 200 yilligi haqida gapirar ekan Abdulla Oripovning bir satrini ham eslab o'tdi.
100 yillarki bulbul kalomi o'zgarmaydi, yaxlit hamesha. Lekin sho'rlik to'tining holi o'zgalarga taqlid hamesha. Ona tilim, sen borki doim bulbul kuyi she'rga solaman. Sen yo'qolgan kunim shubhasiz, men ham to'ti bo'lib qolaman.
Ibrohim Haqqul fikrlari edi, bundan 20 yil oldin. 1989 yilning 21 oktyabrida O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Oliy Soveti o'zbek tiliga davlat tili maqomi berish haqidagi qonunni qabul qildi.